Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog, evo nas na početku vaše i naše emisije Pitajte sveštenika, koju svake nedjelje u 21 sat emitujemo upravo zbog vas i vaših nedoumica i pitanja naše vjere koja vas interesuju i koja vam još uvijek nisu jasna. Evo večeras je tu sa nama i odgovarat će na naša pitanja protojerej Mirčeta Šljivančanin, paroh Podgorički. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Bolje vas našao i svako dobro, blagoslov svim slušaocima našeg radija Sveti Gora, vama koji se zaista predano trudite u našem radiju da riječ Božja stigne do mnogih srca i da se u njima primi.
Hvala oče, hvala i što ste večeras ovdje sa nama i što ćete sa nama podijeliti svoje svešteničko iskustvo i odgovarati na naša pitanja. Vi već znate, ovo nije prvi put da govorite u ovoj našoj emisiji. Uobičajeno je da emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Ovo je 30. nedjelja po duhovima, pa da nam protumačite Evanđelje koje je jutros čitano na svetim bogosluženjima.
Pa evo danas na svetoj liturgiji čitali smo Evanđelje po Luki koje nam govori o bogatom čovjeku, mladiću, koji je pitao Gospoda šta da učini da naslijedi život vječni. Dakle, danas smo čitali Evanđelje po Luki, mada ova događaj evanđelski zapisan je i kod drugih evanđelista, i kod Mateja i kod Marka. Naravno, taj događaj je kod drugih evanđelista opisan malko drugačije, priča se razlikuje samo u nekim detaljima, međutim, poruka i suština evanđelske priče je ista, kao što je u stvari sva suština evanđelja ista, iako imamo 4 evanđelja, u stvari je to jedno evanđelje o Hristu Gospodu i o spasenju. Ovo evanđelje i ono što se u njemu govori se mnogo citira i mnogo je pominjano u istoriji čovječanstva, pogotovo neki njegovi dijelovi, ali o tome ćemo nešto reći kasnije. I evanđelje počinje da je Gospodu Isusu prišao jedan neki čovjek i upitao ga šta da učini pa da naslijedi život vječni. Kao što sam pomenuo u drugim evanđeljima, pominje se da je bio u pitanju mladi čovjek, da je bio mladić i ovo pitanje koje je postavio šta da učini pa da naslijedi život vječni je jedno od najsuštinskih pitanja koje čovjek može da postavi i sebi i naravno Bogu živome, a pogotovo je to svojstveno da o tom pitanju i pitanjima života i vječnog života razmišljaju mladi ljudi, oni koji su na prekretnici života i koji razmišljaju u kojem pravcu bi trebao njihov život da teče. Pa zato nije ni čudo što upravo mladi čovjek upitao Hrista ovo egzistencijalno pitanje o vječnom životu. I naravno Hristos mu je odmah odgovorio i svaki Hristov odgovor je odgovor istine i života i uvijek kroz odgovore koje Gospod davao ljudima i kojim i odgovore koje daje i do dana današnjeg, jer evanđelje riječ uvijek aktuelna. Dakle, i savremena ona riječ evanđelska, riječ vječnog života uvijek je riječ i budućnosti, da kažemo i prošlosti, historijska, govori nam o Gospodu Isusu Hristu, onome što je on činio dok je hodio na zemlji, ali se odnosi i na naš život, dakle i na sadašnjost, na svakoga od nas, na svaki tren našega života, također se odnosi na budućnost, jer nam govori o budućim stvarima i događajima kojima se nadamo i kojima idemo. Dakle, Gospod mu je odgovorio, prije svega, što me zoveš blagi? Niko nije blag osim jednoga Boga. Ovaj čovjek je prišao Hristu sa dobrom željom i dobrom namjerom, kako vladika Nikolaj kaže u tumačenju evanđelske priče, on je njegov prilazak i dolazak Hristu je za pohvalu, ali njegov odlazak od Hrista nažalost nije. I Gospod mu govori, zašto me zoveš blag i niko nije blag osim jednoga Boga, prosto da bi ga opomenuo i da bi mu nekako stavio na znanje da ne govori sa običnim čovjekom, jer je on Isusu prišao ne znajući u stvari punoću njegove ličnosti. Ko je on? Mislio je da govori i da odgovor traži od jednog od pametnih ljudi, velikih ljudi toga vremena, učitelja koji su poznati, ali u stvari nije u suštini znao da mu govori Sin Boži, dakle sami Bog, i zato ga Gospod opominje da niko nije blag osim jednoga Boga i da upravo odgovor na to pitanje tačno može dati samo onaj koji ima vlast nad životom i nad smrću, onaj koji u stvari može da da,
koji ima odgovore na sva pitanja,
koji može da, a jedno od suštinskih pitanja je pitanje kako naslijediti život vječni. I onda mu naravno Gospod postepeno, kako bi rekli, otkriva i želi da kod njega probudi tu još više, da spozna prije svega njega kao Boga istinitoga, sa druge strane i kod njega da probudi jedan veći, kako bi rekli, nivo duhovnosti, da ga uzvede na jedno veće poznanje istine i života, kao što u ostalom Gospod to uvijek čini u životima svih ljudi cijelog svijeta, da, jer su u stvari ljudi stvoreni, sazdani kao bića bogolika sa jedne strane, ali sa druge strane i dinamična bića, dakle bića koja su pozvana da se usavršavaju, da se preobražavaju u mjeru rasta visine Hristove. I onda mu Gospod kaže da niko nije, dakle, blag osim jednoga Boga, i onda mu ga pita upravo da li zna zapovijesti, da li drži zapovijesti. I nabraja naravno koje su to zapovijesti, dakle one zapovijesti koje su otkrivene Mojsiju, 10 Božjih zapovijesti Starog Zavjeta: ne čini preljube, ne ubi, ne ukradi, ne svjedoči lažno, poštuj oca svoga i mater svoju. A onda mu on govori, da odgovara taj mladić, da on to drži još od mladosti svoje i da poštuje sve te zapovijesti. I onda mu Gospod kaže u tom momentu ono što je važno: kad već to sve drži, samo mu još jedno nedostaje. da proda sve što ima i da razda siromasima i imaće blago na nebu i hajde za mnom. Šta Gospod ovim oće da kod ovog mladića probudi? Jer on je od mladosti svoje držao zapovijesti Bože koje su bile i da kažemo sastavni dio predanja, običaja naroda iz kojeg je ovaj mladić dolazio. I samo držanje zapovijesti može da ne bude pokazatelj u stvari da čovjek želi da i čezne za živim Bogom. One mogu biti prosto da ih drži
ispunjenje
čovjek za
to
ispunjenje forme.
Forme
i običaja recimo u društvu koje je vladalo ili pripadnost jednom narodu kakav je bio izabrani narod jevrejski gdje su se tačno držale zapovijesti i zakoni do sitnica. Sjetimo se fariseja koji je čak došao se moli Bogu i nabrajao svoje vrline, nabrajao da posti toliko u sedmici, daje toliki prilog i znamo kako je otišao iz hrama neopravdan, kako kaže Gospod. Ili recimo danas možemo sresti takve ljude kad se pokrenu neka pitanja od dolaska u crkvu, duhovnog života, oni prosto kažu, a što bi ja išao u crkvu? Što bi ja se postio? Što bih išao da se pričešćujem? Ja sam, nikoga nisam ubio, nikoga nisam ukrao, nikome ništa. Dakle, oni negdje drže zapovijesti, to je tačno.
Sigurno ali, to i često čujete na ispovijesti.
Tako je, ali zapovijesti same po sebi nisu dovoljne, jer da su dovoljne, onda Hristos ne bi dolazio. Dakle, zapovijesti su bile date ljudima prije Hristovog dolaska i pojedini su ih naravno ispunjavali i držali, ali one nisu nisu bile dovoljne da bi se ljudi spasli ili da bi bili još savršeni, kako kaže, nego je upravo trebalo da dođe živi, istiniti Bog i da se ljudi, sjedinjujući se sa živim Bogom, ostvaruju vječni život. I zato Hristos stvari govori njemu, samo ti još jedno nedostaje, a to je da razdaš svoje imanje siromasima i imaćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. I kad ču to ovaj mladić, postade žalostan, jer bijaše veoma bogat. Ovdje možda ovo je jedna od najkarakterističnih riječi ove evanđelske priče, da ovaj mladić koji nam u stvari otkriva šta je poruka ove evanđelske priče. Postade žalostan kad mu je Gospod rekao da treba da razda svoje imanje, a očito da je bio vrlo bogat. Problem ovoga čovjeka je bio što je smisao njegovog života u stvari bilo njegovo bogatstvo. I što je, iako je razmišljao o Bogu, iako je razmišljao o vječnom životu, ipak njegova vezanost za njegovo bogatstvo bilo je mnogo veća i mnogo jača nego ta njegova želja da naslijedi vječni život. I onda Gospod će mu reći one riječi svojim učenicima, a važno ovdje pomenuti to da Isus, a kad Isus vidje da postade žalostan, dakle da je pokazao tu svoju toliku vezano za svoje bogatstvo, Isus reče kako je teško onima koji imaju bogatstvo ući u carstvo Božje, jer je lakše kamili proći kroz iglene uši, nego li bogatome ući u carstvo Božje. Ove riječi evanđelja da je bogatome teško ući u carstvo nebesko i da je lakše kamili proći kroz iglene uši, često su korišćene i zato sam na početku rekao da ova priča mnogo citirana time da se pokaže kako ljudi koji imaju materijalno bogatstvo prosto nemoguće da uđu u carstvo Božje. Kako je materijalno bogatstvo u stvari, kako je ono prepreka za ulazak u carstvo Božje. Međutim, ako pogledamo istoriju crkve, vidjet ćemo ili u Svetom pismu, još od Starog Zavjeta, da je mnogo ljudi koji su imali materijalna bogatstva toga vremena, ipak su svetitelji crkve, pominjemo ih i uvršteni su u kalendar crkve, kako naravno i ti starozavjetni pravednici mnogi, tako i mnogi svetitelji crkve, vladari sveti koji su imali ogromna bogatstva, ali to bogatstvo koje su oni posjedovali, nije bilo smisao njihovog života, jer Gospod je u stvari tako uredio život ljudi na zemlji da nisu svi jednaki u svakom pogledu i u svakom smislu, pa ni u tom, nego je prosto onima kojima je dao materijalna bogatstva dao ih iz tog razloga da to bude način i put njihovog spasenja kroz milosrđe, kroz brigu, kroz ljubav prema drugim ljudima. I tako da ako pogledamo živote tih ljudi koji su imali materijalna bogatstva, a koji su svetitelji crkve, uvijek jedna od njihovih glavnih karakteristika je milosrđe. Dakle, da ono što im je Bog dao, oni su upotrebljavali da bi drugima koristilo, da bi se drugi mogli kroz njihovo bogatstvo, da bi drugi mogli da ublaže svoje siromaštvo ili neke druge svoje probleme koje su imali. A sad, i to naravno nam govori o tome da bogatstvo samo po sebi nije prepreka za ulazak u carstvo Božje, nego u stvari ono što se pokazalo kod ovoga mladića, ta vezanost za to materijalno, da u stvari umjesto živoga Boga Bog postane to bogatstvo. Možda naše vrijeme je posebno, ova priča je aktuelna u našem vremenu, zato što je materijalno bogatstvo postalo jedna od glavnih karakteristika ljudi u društvu, onome čime oni žele da se pokažu, jedna od glavnih vrijednosti društvenih, nažalost. Ali iz ove evanđelske priče u stvari se pokazuje opasnost vezanja za bilo što zemaljsko, a pogotovo kad je to u pitanju prolazno materijalno bogatstvo, ako ga ne iskoristimo na pravi način. Zato je ovaj mladić bio žalostan, zato što je njegovo bogatstvo u stvari bilo njegov Bog. I to je problem materijalnih stvari, ako za njih postanemo strastno vezani i time zaboravimo smisao i suštinu našeg života, to je da je najvažnije da ugađamo Bogu i da iz te svoje lažne sigurnosti koju nam pruža materijalno bogatstvo se predamo onoj istinskoj, jedinoj i pravoj sigurnosti, a to je naručje Božje i ruke Božje. I onda je Gospod naveo i ovaj primjer da je lakše kamili proći kroz iglene uši nego bogatome ući u carstvo Božje. Naravno, mnogi su tumačili filološke ove riječi, šta to znači u stvari, jer ovako polja posmatrano izgleda prosto nemoguće da može kamila proći kroz iglene uši, ali mnogi tumači su govorili o tome da su u stvari iglene uši bile jedan od ulaza u grad Jerusalim, koji je bio dosta onako mali i tijesan, ali ipak da je kamila koja nije natovarena teretom i koja bi se spustila onako na koljena, mogla proći kroz te iglene uši. Ili drugi opet su tumači da to ima veze sa konopima koji su pravljeni od kamilje dlake i kojima su vezani brodovi, a ipak od tih konopa bi se moglo izvaditi jedan onako tanki konac koji bi se opet mogao provući kroz iglene uši. Dakle, i kroz tu rečenicu je pokazano da je ipak to moguće, naravno kroz veliki podvig i napor, i ono u stvari što na kraju Gospod posle toga i svojim ustima sam objašnjava na pitanje apostola, pa ko se onda može spasiti, a on im je odgovorio što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Dakle, da u stvari Bog želi da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine, da Gospod daje svakome mogućnost i šansu za spasenje, bio on bogat, siromašan, bio zdrav, bio bolestan, ali ipak zavisi od čovjeka, ne od spoljašnjih okolnosti, nego zavisi od naše slobode, od naše volje dobre, od naše vjere, da li ćemo sve učiniti da dobijemo, zadobijemo Gospoda, da budemo njegovi, da budemo u njegovom naručju, a kad čovjek to čini i kada se čovjek u tome trudi, onda mu Gospod daje snage i načina da se može spasti i da bude i da naslijedi život vječni i carstvo Božije.
Oče Mirčeta, da li se ove gospodnje riječi iz današnjeg svetog evanđelja razdaj sve imanje svoje i kreni za mnom ipak u ovo naše vrijeme nekako najviše odnose na one koji kreću putem monaškog života?
Pa moglo bi se tako reći, međutim to da treba da predamo sve u ruke Božije i da Bog bude centar našeg života odnosi na sve vjerne. Monaški put, poziv da kažemo je specifično, naravno zahtjeva da kažemo to, i to spoljašnje oslobođenje od svih tih zemaljskih obaveza, da kažemo, tih odnosa koje mi ljudi koji živimo monaškim životom imamo, da bi mogli da se usresrede na ono što je jedino potrebno. Međutim, riječ evanđelja je aktuelna i odnosi se na sve vjerne i to u stvari jedno dubljem, kao što smo već nešto i rekli, znači da treba sve da učinimo da postavimo Boga u centar svog života i da kod sebe stalno imamo tu svijest da je Bog izvor života i da ako od njega odajemo i ako nas nešto od njega odvaja, da onda nismo na dobrom putu, a sa druge strane da sve činimo i da sve oko sebe privodimo Bogu. Tako da one koliko se odnose, nam izgleda da se više odnose na monaški život, međutim one se podjednako odnose na svakog čovjeka koji vjeruje u Krista. Evanđelje je namijenjeno spasenju svakog čovjeka cijelog svijeta i zato je to riječ Božja.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Danas je treća nedjelja pred Božić kada naša crkva slavi praznik djetinjce. Naša crkva tri nedjelje pred Božić slavi najprije djetinjce, sljedeće nedjelje materice, a zatim i praznik oce, čime nam govori o značaju tih porodičnih vrijednosti i male crkve.
Pa evo jeste, danas smo proslavili, slavimo djetinjce. Lijepi praznik, naš narodni i crkveni praznik koji nas priprema za praznik najradosniji rođenja Hristovoga. Ono što, iako to većina slušalaca zna, to je naš narodni običaj koji počinje ove, dakle, treće nedelje pred Božić kao praznik koji je posvećen djeci ili djetince, naredne nedelje, druge nedelje Prije Božića su materice, praznik posvećen majkama, i nedjelju dana pred rođenje Hristovo je praznik svetih otaca, odnosno praznik koji je posvećen ocima. To su naravno naši narodni običaji, samo su prisutni u našem narodu. Nemamo ih u bogosluženju crkve, ne bi mogli nešto da nađemo da postoji u liturgijskom životu crkve ovih dana. Možda praznik otaca ovdje izuzima, to ćemo, možemo kasnije pomenuti, ali jeste narodni jedan lijepi običaj koji se nakalemio na naš crkveni život i koji ni u kom smislu naravno ne smeta našem crkvenom životu, duhovnom životu, nego ga na neki način obogaćuje, čini ga još nekako prijemčivim, za pogotovo danas kada se tiče praznika djece ili djetinci. Ima mnogo tumačenja, da kažem, ovih narodnih praznika. Daje im se simbolika koja je vezana za rođenje Hristovo, što sigurno jeste, ali sve u svemu ovi praznici narodni, djetinci, materice i oci, oni u svakom slučaju na lijep način nam najavljuju dolazeći praznik Hristovog rođenja. Oni ga kroz te naše porodične ne odnose, naravno i u crkvi se oni, mi smo danas recimo ovdje u sabornom hramu posle liturgije, naša djeca, učenici vjeronauke, koji hvala Bogu ima dosta, ima ih blizu 200, su nas sve darovala, pošto je, dakle, na ove dane običaj da oni koji slave danas djeca daruju nešto svoje odrasle roditelje i druge, kao što je sljedeće nedelje običaj da majke daruju, i one tamo nedelje pred Božić kad je praznik otaca, da roditelji, očevi daruju djecu i ostale ukućane. Tako su naša djeca ovdje u sabornom hramu nakon liturgije pozvala sve koji su bili na liturgiji. Onda smo u kripti naše hrama ovdje imali jedan lijepi program, jedan lijepi poklon naše djece, gdje su nam oni pjevali duhovne pjesme u čas rođenja Hristovoga, i gdje su nas na jedan lijep način nam najavili dolazeći praznik Hristovog rođenja. Pokazala se baš velika radost, kao što samo djeca mogu da donesu radost, pogotovo toliko djece, a onda to tako nastavljaju domovima, da roditelji vežu djecu, a djeca opet da ih nečim daruju, nešto što je djeci dostupno, moguće. Mi smo ovdje, recimo, sveštenici, lijepo je bilo da pomenem čime su nas još darovali ovi naši dječaci, koji su također učenici vjeronauke, oni su nas svima u toku liturgije, vidimo tamo na stolu gdje jedina šežu na forum i nešto crtaju, i onda su nam sveštenicima podijeli po jedan crtež, ili su nastali hram, ili nekog svetitelja, ili nekog od nas, čak sveštenika, i to je bio također jedan lijepi poklon kojeg smo se baš obradovali. I na taj način, u stvari, smo danas proslavili taj praznik, a onda svi svojim domovima, gdje su djeca nazdarivala onim čime je to djeci moguće, a moguće je djeci uvijek, koja nas uvijek daruju svojom radošću, osmijehom, svojom dosjetljivošću, svojom originalnošću, a u stvari najavljuju nam taj veliki dar koji nas je darovao Bog, prije svega svojim dolaskom, najvećim darom kojim smo darovani kao ljudi, da je živi Bog u licu Hristovom, Sin Boži, drugo lice Svete Trojice, došao među nas i postao nam blizak, postao nam brat, prijatelj, onaj koga možemo da dotaknemo, od kojeg možemo da se učimo. I ti nas praznici stvari na to podsjećaju, na darove koje nas, kojima nas Bog neprestano daruje, od dara života i svakog dana našeg života, pa do darova ljudi koji su oko nas, koji nas je Bog također darovao, našim porodicima, prijateljima, bližnjima, i da je sve to dar Boži i da smo pozvani da na tom daru blagodarimo. Tako da ti narodni običaji sve to na neki način simbolišu i tu najavljuju, dolazeći u radost praznika kroz te običaje koje se sprovode, ona se najljepše osjeća. I lijepo je da to se drži, da u našim domovima se zna za ove dane, jer su to dakle, naša narodna tradicija koju u svakom slučaju treba čuvati, ali ona ima i svoju dakle, simboliku i upućuje nas u stvari na Hristovo rođenje i na to da smo jedni drugima važni i da jedni stvari bez drugih ne možemo ništa činiti i da nas je Bog upravo zato i stvorio da kroz zajednicu, kroz prije svega crkvu, kao Božiju zajednicu, kao zajednicu gdje je Bog Otac, a mi svi njegova djeca, ali kroz druge naše zajednice koje se dakle, osveštavaju također tom velikom i najvažnijom zajednicom crkve, kroz naše porodice, kao kaže apostol domaće crkve, i kroz sve druge zajednice u kojima učestvujemo, pozvani smo da radost rođenja Hristovoga širimo, da je svjedočimo kao ljudi Hristovi i da tako vraćamo povjerenje u život, u smisao života, u vrijednost života, u vrijednost prijateljstva, kroz ove praznike također i roditeljstva, očinstva, materinstva, djetinjstva, da je to sve svetinja života koju je Bog dao i za koju smo odgovorni i koju treba da neprestano se trudimo, da je čuvamo i da je očuvamo, jer je sve dar Boži za koji treba Bogu da blagodarimo i za koji smo odgovorni.
Kako rekoste, djeca nas najprije i najviše daruju radošću, a kroz ove praznike se nekako najviše i govori o tom darivanju i o tome da je u stvari blagoslovenije davati nego primati.
Pa tako je, to je u stvari poruka Evanđelja, poruka Hristova, gdje nas Gospod svakodnevno nam to pokazuje. Dakle, na našem životu, svakodnevno, svakog dana, da nije Božje ljubavi, Božjeg darivanja, Božje milosti, dugotrpljenja, milosrđa, gdje bi bili? Ali zato što je naš Bog, Bog ljubavi, u stvari, On od nas samo traži da blagodarimo na tim darovima. I da oni koji su njegovi, koji žele da budu njegovi učenici, istinski hrišćani, da treba tako da postupaju u onoj mjeri u kojoj nam je to dato i u kojoj imamo mogućnosti. A svi imamo. Dakle, svima nam je Bog dao nešto da možemo da podijelimo sa drugima. Što se tiče evanđelske priče, pričali smo o materijalnom bogatstvu, ali nije samo materijalno bogatstvo ono koje možemo da dijelimo i koje treba da dijelimo, jer znamo da ima mnogo ljudi koji imaju materijalnih mogućnosti, ali nemaju radosti. A radost istinska biva od Boga, od toga kada se sretemo sa onim koji je istinski život, smisao života. Mogu ljudi biti veseli, uveseljavaju se na razne načine. Sad ovaj dan također pred Božić, sad imamo tu kalendarsku novu godinu, veselja bude koliko hoćete, ali pitanje je ima li tu radosti, jer radost je takva da se ona samo u zajednici može
i nije toliko doživjeti. Bučna kao veselje,
pa nije toliko bučna nego u stvari ona je jedno unutrašnje stanje koje isijava iz čovjeka koji je istinski radostan, zato što se sretamo sa Bogom, a onda radost ima to svojstvo da se dijeli, da se prenosi na ljude. Veselje,
neko i da se tako uvećava.
Tako je, a profano neko veselje često je, ne često, nego uvijek za neki krug ljudi. Ili samo porodice, ili prijatelje, ili ne znam, širi krug, ili kolege, ili tako. A radost se dijeli, ona je neprestano se uvećava i nije čudo što znamo to, često pominjemo kako je Sveti Serafin Sarovski, čovjek Boži, koji je bio obasjan svjetlošću Božijom, pozdravljao ljude riječima Hristos vaskrse radosti moja. E to je temelj radosti. Dakle, Hristovo vaskrsenje, Hristovo rođenje, zato što su to vječne radosti koje nikada ne prestaju, koje se nikada ne gase, koje ne prolaze, dok recimo materijalne stvari, one mogu danas jesu, jutra nisu, ili mnoge druge. Naravno, ne znači da čovjek sve treba da odbaci, jer nije sve loše samo po sebi, kako smo čuli nego u Evanđelju, nego je loš, može da bude ako imamo odnos koji nije pravi prema tim, kada stvari ne postavimo na svoje mjesto, kada ono što je najvažnije nije najvažnije, nego postane ono što je manje važno, e onda čovjek može i često se izgubi u tome. A kada je čovjek na pravom putu, na Božijem putu, kada zna svoj cilj, smisao života, onda i sve te druge stvari kojima smo okruženi dobiju svoj smisl, svoje mjesto, jer su osmišljene onim suštinskim smislom, sa velikim S, sa Hristom, sa logosom, sa smislom, kako je onaj vladika Danilo Krstić prevodio logos, nije sa riječ, kao što je recimo prevedeno, nego smisao.
Ovo su narodni praznici, to ste rekli, djetinci, materice i oci. Od kada se oni praznuju i da li postoje, da li se slave samo u našem narodu, kao što je krsna slava samo kod Srba?
Pa samo u našem narodu, koliko je meni poznato, a od kada slave ne bih tačno, nisam se nešto bavio time, vjerovatno da su dosta stari. Recimo znam, pošto ja kao dijete nisam rođen u porodici crkvenoj, pa da sam znao za Božićni post i za sve ovo što je, ali recimo za materice, djetinice i oce sam znao. I na neki način sam znao da oni nas spremaju i da će brzo biti Božić i radovao sam se tome. Tako da i kroz to sad govorimo koliko ti neki običaji narodni koriste, recimo da se i kroz njih sačuva neka, ne samo što uljepšavaju ili obogaćuju taj život naš crkveni, duhovni, nego da kažem da neka znaju da ga očuvaju, možda ne
kao i krsna slava.
Tako je, kao krsna slava, iako ne puni smisao nije u njima, iako u njima nije suština i sve, ali oni imaju takav značaj i treba ih, eto rekao sam već, treba ih čuvati, njegovati koliko je to moguće. Nije moguće sve običaje, recimo u nekim uslovima života, recimo božićne običaje, sad ne možemo podjednako sve da sprovodimo u gradu, u soliteru, kao što smo mogli na selu. Ali uvijek nešto može. Tako da, naravno, trebaju da se čuvaju i da se njeguju koliko je to moguće. Ali uvijek opominjući da nisu smisao, da nisu suština i da uvijek moramo da idemo, da se udubljujemo u tajnu vjere, tajnu crkve, tajnu evanđelja Hristovoga, da uvijek možemo i više i bolje i dublje, jer je to neizmjerna dubina i visina na koju treba da se penje o Božijom blagodaću, a Bog nas priziva kao ovog mladića iz evanđelja, kako Gospod kreće od zapovijesti, ali u stvari onda ide još dalje, još se očije da kaže da treba sve da ostavi radi Hrista.
Pomenu stoče i tu razliku između radosti i veselja, pa da se osvrnemo malo i na proslavu kalendarske nove godine, koju će mnogi, da kažemo, proslaviti u tom euforičnom veselju. Pa eto, tu se možda može vidjeti razlika između proslave te nove godine i tog veselja, ničim izazvanog, da kažemo, ili one mirne radosti kojom proslavljamo Božić.
Pa eto, jeste, ali kod nas je malo problem što u stvari građanski živimo po jednom kalendaru, a crkvene praznike proslavljamo po drugom kalendaru. I onda u svijesti ljudi mnogih je da je prvo Nova godina pa Božić. Iako to naravno nije. I ti proslave Nove godine koje su kod nas prisutne, one su naravno došle sa zapada gdje je drugi kalendar i gdje su oni Novu godinu slave nakon Božića. Tamo je Božić, kao što znamo, po julijanskom kalendaru 25. decembra i onda je prirodno da se kiti jelka, ne znam, da se daruje.
Deda Mraz,
naravno, koji sam po sebi nema neki značaj, ali opet je simbolika, dakle, nečega mnogo dubljega i važnijega. I sve to što većina našeg naroda misli da ima veze sa Novom godinom, da je to Nova godina, u stvari to je sve božićno slavlje. Jelka, koja je božićno drvo i koja je, naravno, to mnogi pitaju da li da kite jelku, eto, to je recimo vezano za ove dane, naravno, ali uvijek kao božićno drvo, ne smeta to, nije to sad ništa loše, naravno, to djeca vole također u kući, jer vide valjda kod vršnjaka, vide kod drugara, vide u vrtiću, vide u školi, da se kiti
ali
jelka.
Ali je koji badnjak okititi.
Pa naravno, ali, dakle, jelka sama po sebi nije ona loša, ali ona nije novogodišnje drvo, nego božićno drvo. Na zapadu se kiti jelka pred Božić i pokloni se daruju i tako, vezano je za Božića, Nova godina je nakon Božića. Kod nas je to zbog te razlike u kalendaru kojem živimo i crkvenom došlo u svijesti ljudi kod mnogih do te zamjene teza, pa misle da je Nova godina prije Božića, jer naravno, što kažete oko badnjaka, naše božićno drvo našeg naroda srpskog je naravno badnjak i lijepo je da se kiti badnjak, ali ako djeca nije to insistiraju, nije to po meni barem, nije neka sad to smetnja, nije to nekakvo odstupanje, samo je važno da se kod djece budi i da im se objašnjava da je to vezano za Božić, da to nije Nova godina sama po sebi, da nema Božića i rođenja Hristovog. Nova godina, promjena kalendara ništa ne znači, računanja vremena, ali ako je Hristos onaj koga slavimo i čije rođenje slavimo, onda svaka Nova godina je Nova godina Gospodnje dobrote, kako kažemo, i milosti, i razlog da zablagodarimo Bogu što smo prošlu proveli, kako smo je proveli, sigurno sa obiljem Božjih darova i milosti, i molba da Gospod i Novu godinu blagoslovi, zato imamo i moleban u crkvi za Novu godinu. Dakle, nije beznačajno, ali je važno opet da je na pravim osnovama, da je smisao upravo opet onaj koji daruje godine i ljeta i dane i trenutke našeg života, a ne to samo po sebi, a obično, što kažu, toj euforiji, spoljašnjoj i veselju novogodišnjem, ako ono izgubi tu osnovu pravu, istinsku, onda ono ništa ne znači, a praznine dosta i tako, ali to je postalo jedno u društvu jedna pojava koja je prosto prisutna svugdje i koja je prosto nemoguće izbjeći potpuno tu euforiju. Recimo, djeci, porodicama, to. Ali zato je važno objašnjavati barem djeci da je to Božić, da je to Hristos, da je to Deda Mraz, Božić Bata ili Sveti Nikola ili ono što on u stvari jest i kako je nastao. Da to ima jedan neki mnogo dublji, važni smisao. Ne spolja samo to da se slavi, a ne zna se šta se slavi, ništa. Ako nema Hrista.
A još u toku božićni post, pa evo i sljedeće teme za ovu emisiju, božićni post.
Pa jeste, evo već smo, tako reći, pola, sad smo prošli, tu smo negdje. Pa ona stvari, božićni post, samo ime i u njemu se nalazimo, nas priprema na jedan poseban način opet za tajnu Hristovog rođenja, za njegovo rođenje, za praznik njegovog rođenja. Sam božićni post, kao što poznato, traje 40 dana. Nije on uvijek toliko trajao istorijski, i on se polako gradio, kao mnoge druge stvari u crkvi. Tamo, ako se ne varamo, 4. 5. vijeka, imamo već pomene zapisano da se božićni post počinje postiti, da je zapisano stvari da se posti, a ovu formu od 40 dana dobio je negdje u 12. vijeku. Božićni post nema kao recimo Vaskršnji post tu liturgijsku, to bogatstvo liturgijsko kako recimo za veliki časni Vaskršnji post koji znamo od samog njegovog nastupanja i početka pa čak i prije, imamo neke bogoslužbene karakteristike, razlike u odnosu
pa
pripreme nedelje koje nas sve nekako upućuju, a onda sama bogosluženja Vaskršnjeg posta su specifična, posebna. Kroz njih nam se u stvari objašnjava, pojašnjava smisao posta. Kod Božićnog posta to nemamo. On je naravno 40 dana traje po ugledu na Vaskršnji post, koji je također 40-nica plus ona strasna sedmica. Upoređuje sa Mojsijevim 40-dnevnim postom, jer je Mojsije prije primanja zakona postio 40 dana. Imamo dosta proroka koji se slave, pominju, či spomen slavi u toku ovog posta. I imamo dvije sedmice koje nas pripremaju neposredno pred praznik rođenja Hristovoga. Sad smo govorili o ovim narodnim običajima, ali postoje i ovi ove liturgijski dani predpraznovanja koja nam u stvari najavljuju dolazeći praznik rođenja Hristovoga. To je već sljedeća nedelja, nedelja svetih praotaca, a onda ona nedelja neposredno pred Božić je nedelja svetih otaca. Ovi dani nam u stvari govore kroz bogosluženja tih sedmica, nedelja, nam se pominju ličnosti i starog zavjeta koje su učinile i preko kojih se odvijala istorija spasenja i najavljivalo dolazak Mesije. I to je jedna od karakteristika ovoga posta, ta dva nedeljna dana, nedelje dakle svetih praotaca i svetih otaca, i imamo jednu nedelju po Božiću, nedelja svetih bogootaca. One nam u tom bogoslužbenom smislu nas pripremaju za rođenje Hristovo. Naravno, tu su i kanoni na jutrenju koji se pjevaju, roždestva koji već se pjevaju, i naravno kroz bogoslužbene himne večernje, jutarnje se također govori, ali ni izdaleka nije bogatstvo liturgijsko kao u postu Vaskršnje. Ono što je važno pomenuti također, kad uvijek post u pitanju, i ovaj post i svi postovi, jer u crkvi imamo mnogo dana posta, posnih, tako reći pola godine, možda i više, da je to uvijek vrijeme koje nam pomaže da opet ispitamo i sebe, gdje smo, dokle smo stigli našem duhovnom putu, da nam nekako otvore naše duhovne oči, da sagledavamo tajnu praznika kojem smo se uputili, koje je za svakog od nas događaj od životnog značaja, spasonosni događaj, ne samo jedan običaj ili neki prosto praznik koji se nekada dogodio, nego praznik svaki crkveni, pogotovo Hristovi praznici, su suštinski za život hrišćana, jer nam otkrivaju to šta je Bog radi nas činio i kako mi treba, kojim putem da idemo. Zato su postovi važni i oni nam u stvari tome koriste. Ako sebe odstranimo, od sebe sve ono što nam smeta na tom putu duhovnog usavršavanja, odnosno sjedinjenja sa Bogom, približavanja Bogu, da dakle kod sebe se potrudimo da što više uvećamo, umnožimo dobre stvari, ono što je blagosloveno, što je po Bogu, da odstranimo ono što nije po Bogu i što nije dobro, kroz pokajanje, kroz ispovijest, da umnožimo molitvu, milosrđe, ljubav, da naš život liturgijski, molitveni obogatimo. Mnogo se recimo zna nekad, mada se to često i pominje, ali ne smeta, mnogo se naoko hrane, da se tu sad mnogo čovjek brine, jede li se ova hrana posna, ne jede li se, jel na vodi, jel na ulju, nekako kao da je to smisao posta, ali To je samo jedna strana posta koja je naravno važna, ali ona nije ni izdaleka suštinska, nego to samo je važno da bi nas podstaklo da naš život usredsredimo na Hrista, na njegovo rođenje i na sve ono što nas crkva uči, što nam crkva daje radi nas i radi našega spasenja. Tako da je uvijek post vrijeme za to, za intenzivnije duhovno djelanje. Ali nije to samo u postu. Nekad, ovako kad razgovaramo na ispovijesti, ljudima ne kažu u ovom postu sam uradio to i to. Kao da je samo post vrijeme kad čovjek treba da vodi brigu o svojoj duši. To je svaki dan, svaki tren, ali postovi su, da kažemo, vrijeme to intenzivno. Kad pogotovo treba da se preispitujemo, da idemo što bolje, što spremnije tim Božim putem, evanđeljem, da živimo sve tim tajnama Hristovim, crkvi koje imamo. One su u stvari pokazatelj i putokaz i način našeg života u Hristu. Dakle, bez svetih tajni, bez svetog pričešća koje je kruna sjedinjenja sa Hristom, čije rođenje slavimo, koji se rađa, je u stvari pričešće tijelom i krvlju njegovom. A opet da bi se pričestili, zato treba da se uvijek i uvijek pripremamo, znajući da pristupamo svetinji nad svetinjama, tijelu i krvi Hristovoj. A ako to znamo, onda ćemo da damo sve o sebe da se pripremimo što bolje. Nikad to stalno govorimo, nismo dostojni, ali da se trudimo koliko je do nas. Nekako sad, recimo, kad govorim ljudima kako pred pričešće nešto kratko kažem, jer dolazi dosta ovdje u saborni hram ljudi, pa ko treba da pristupi, ko može, jer hram je, recimo, specifičan zato što dolaze i turisti, dolaze možda i ljudi koji nisu naše vjere i tako, pa onda uvijek to im, kao i drugim naravno hramovima, što sveštenici govore, ko može pristupiti svetom pričešću. Nekako mi zadnje vrijeme, osim toga da su kršteni u pravoslavnoj crkvi, da vjeruju da je to tijelo i krv Hristova. Da, jer kažemo sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju pristupiti. Tu te nekolike riječi je sadržano mnogo suštine kako treba da pristupamo pričešću. Da pristupamo izvoru života, izvoru spasenja. Da to nikada ne zaboravimo. A onda ako to kod sebe nekako stavimo sebi u svijest, iako, onda ćemo i da se trudimo koliko možemo kao ljudi, ako slabi, ako grešni, ako padamo, ali da ustajemo, jer treba da se sretemo sa onim koji je život.
Predlažem da napravimo kraću muzičku pauzu prije nego što pređemo na ostala pitanja naših slušalaca.
Iz ljubavi žarke, sad
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Za vas koji ste se kasnije uključili, red je da podsjetimo da na naša pitanja večeras odgovara protojerej Mirčeta Šljivančanin, paroh Podgorički. I dalje nam pišite, postavljajte svoja pitanja. U uvodnom dijelu emisije otac Mirčeta je govorio, tumačio današnje evanđelje na 30. nedjelju po prazniku Pedesetnice. Zatim govori o prazniku djetinci i o božićnom postu. A sada, oče, da pređemo i na pitanja koja su postavili naši slušaoci. Pa evo, pitanja koja slijede tiču se vrađbina i često nam stižu pitanja vezana na ovu temu. Pa evo, objedinit ćemo dva pitanja. Da li se nakon odlaska kod vračara i gatara mogu pojaviti psihički problemi i kako ih prevazići? I evo još jednog pitanja, bajanje i gatanje nad ikonama, kaže slušateljka, nije rijetka pojava čak ni danas. Pa kako da prepoznamo te koji se bave bajanjem i te njihove bajalice?
Pa nažalost moramo konstatovati da ima dosta ljudi koji idu kod vračara i gatara, time ima i mnogo vračara i gatara i tih raznih prevaranata koji ljude koji su u nevolji i u muci obmanjuju, i to ih obmanjuju na ovoj duhovnoj osnovi, što je najopasnije. Ovaj prvi slušalac postavio pitanje da li se mogu pojaviti psihički problemi. U svakom slučaju pojavit će se problemi i
duhovni,
najveći je
naravno
problem u stvari to što idemo kod vračara i gatara, a onda pojavit će se razni problemi. U svakom slučaju problem se neće riješiti, niti ga oni mogu riješiti, zato što oni ne služe istini, ne služe se istinom, nijesu na putu istine, i nego je to put laži, obmane i oca laži, slobodno možemo reći, i zato odlazak kod njih ne može ništa dobro donijeti niti pojedincu, niti porodicama. A nažalost oni znaju baš na vrlo perfidne načine da ljude omanjuju, da ih vežu za sebe. Pošto smo govorili do sada i u božićnom postu, u prazniku rođenja, problem tih ljudi je što umjesto da ljudi se vežu za živoga Boga, gdje jedino je izvor smisao života i rešenja za sve naše probleme, u stvari oni ne služe tom, ne služe Bogu i ne vode tom putu, nego ljude obmanjuju i nažalost ima ih koji služe i samome đavolu. I ako se njima obraćamo i ako se ide kod njih, nikakvo dobro ni za sebe ni za svoju porodicu ne možemo dobiti niti primiti. Sa druge strane, zaista oni se služe raznim obmanama. Jedna od najčešćih obmana tih ljudi, kojih ovdje u Podgorici ima baš dosta, vjerovatno i po drugim našim mjestima, najčešće oni ljude obmanjuju time što u svojim tim kućama, prostorijama gdje primaju narod, drže dosta ikona, i onda ljudi na taj prvi utisak misle da su to ljudi koji imaju neke veze sa crkvom, sa Bogom. Neki čak, evo ovdje u Podgorici to znamo od naroda, govore da imaju blagoslov crkve za to, što nije tačno niti sveštenika, niti episkopa, niti crkve, jer to nije put crkve, ni Hristov, ni Evanđelja. Ali oni, da bi lakovjerne ljude ili ljude koji su u muci nevolji zaveli i da bi ih doveli...
Zbunili,
oni imaju tako te ikone i koriste i krstove ikone, ali u stvari to je sve jedna velika obmana. Oni ne služe Hristu ni crkvi, niti imaju kakve veze sa crkvom, i zato je važno da oni ljudi koji su jednom otišli, koji više puta tamo odlaze, da se kanu toga posla, da prestanu sa tim odlascima, da sve ono što su im oni dali, razne vode, razne zapise, razne predmete, da to sve bace slobodno, bez ikakvog straha, jer vidim da ljudi kad im to kažeš su nešto uplašeni, što je prirodno, jer oni ih strahom drže za sebe. Oni njima manipulišu, a osnovni način da bi manipulisao s nekim je da ga prepadneš, da će to odvajanje od njih njima donijeti još veću nesreću i da će se kod njih taj njihov problem još više usložiti. I zato ljudima je prepušteno da se ništa ne plaše, da dođu prije svega u crkvu kod svog sveštenika, da porazgovaraju s njim o tome, da ispovijede taj odlazak koji je loš put i poguban put za ljudsku dušu, i da slobodno te predmete koje su od njih dobili, vode i ostale sve te bajalice, da to slobodno bace i vodu i vatru gdje god, u smeće i gdje god hoće, i da prestanu sa tim odlascima, i to je početak, i da se, kaže, obrate živom Bogu, a živom Bogu se ne možemo obratiti bez crkve, jer Bog je stvorio, osnovao svoju crkvu kao svoju zajednicu, da kroz tu zajednicu komuniciramo s Bogom, da se sjedinjujemo sa Bogom, da se približujemo s Bogom kroz sve te tajne. I jedino sveštenici imaju taj blagoslov, ali nije to sveštenic, nije to naše lično, da sad mi imamo neku svoju pamet da prosipamo i da ih svojom pameću držimo, nego Hristovo evanđelje i božanska blagodat koja je svešteniku, i ne samo na svešteniku, no u cijeloj zajednici crkve, ona je mjesto našeg spasenja, sjedinjenja s Bogom, izbavljenja i rešenja. I zato da slobodno dođemo kod svog sveštenika, neće sveštenika pretrpjeti nikakvu grdnju, neće neprijatnost, nego upravo blagu riječ Hristovu, i to je jedini način da se izbave od toga i da ne idu više tim putem. Ono, recimo, po čemu se to najčešće vidi, da ti ljudi, to ja često pominjem, služe ocu laži, a ne istini, je to što oni, kada god dođu ljudi sa nekim problemom, oni uvijek kažu: to ti je nanio i donio neko bližnji. To je najčešće ili tetka, ili majka, ili komšinica, ili strina, ili brat, ili... Dakle, po tome, to je očigledan primjer da demonska sila vlada kroz njih, koja uvijek ima za cilj da razbije jedinstvo, da razjedini, da posvađa, da unese mržnju. Za razliku od Evanđelja Hrista, koje kaže: ako ti tvoj brat sagriješi 70 puta 7, oprosti mu. Jer jedino ljubav iscjeljuje, jedino praštanje iscjeljuje, jedino nas to liječi. Mržnja i zlo ne mogu izliječiti ni od čega, nikoga. Samo mogu da uvećaju i zlo, i mržnju, i bolest, i probleme, a jedino blaga riječ Hristova i Hristovo evanđelje i sve te tajne Hristove, one nas u stvari liječe, i naše pokajanje, naravno, i naš trud, pošto je vrijeme posta, nas liječe i od zla, i od zavisti, i od mržnje, i opraštanje. Dakle, po tome se vidi također da ti ljudi nesrećni koji s time bave, služe, ne služe Bogu. Zašto uvijek ljudima govore da je problem njihov u drugom, i to obično u bližnjem. I onda da su oni nešto donijeli, da su imali nešto ostavili u kući, da su imali nešto zakopali, da su oni u stvari izvor njihovoga problema i njihovog zla ili bolesti. I onda možete zamisliti kad neki čovjek sazna da mu je tetka, strina ili majke ili brat donio neko zlo. Kako će, to samo možda se uveća zlo i problem njegov porodični. I da mržnja se uveća. Zato ljudi tu moraju da budu oprezni. Što se tiče duhovnih stvari, duhovnog života, niko drugi ne može da ih uči osim crkva, sveštenici, dakle oni koji imaju blagoslov crkve da ljudima, da ljude uče, da ih poučavaju, a i opet kažem, ne uče ih svoju pamet, ni svoju nauku, nego Hristovo evanđelje, koje je izbavljenje i spasenje i iscjeljenje.
Evo, oče Mirče, ta sljedećeg pitanja, ako bliska osoba boluje od alkoholizma, šta uraditi i kako joj pomoći?
Kao prvo, vezano za ovo pitanje, nikako ne ići kod vidovnjaka, vračara i gatara. Nažalost, ima mnogo ljudi koji boluju od raznih vidova zavisnosti, od raznih bolesti zavisnosti, kao što sami znamo, a jedna od tih je i alkoholizam. Pa sad, ono što treba konstatovati, da nije lako odgovarati na ova pitanja, jer čovjek ne zna često tačno okolnosti, osobu, o čemu se radi, o kome se radi. Ne može za svaki slučaj da važi opšti odgovor, ali ovakva emisija u stvari zahtijeva opšte odgovore, zato što ne znamo okolnosti. Ono što je važno za početak je da li ta osoba je svjesna svog problema, da li je svjesan da je zavisan od alkohola ili od čega druga, a najčešće nijesu ljudi. Najčešće koji postanu zavisnici, oni na početku barem nisu svjesni svog problema.
Kažu da je pola iscjeljenja kada čovjek postane svjestan.
Tako je. Onda nekako prvo na neki blagi način, prije svega da kažemo da uvijek treba da se molimo Bogu, da pripadamo Bogu za njegovo milosrđe i za njegovu ljubav, da izlije na toga, da ga dovede do pokajanja ili do te svijesti da je u problemu, da je ozbiljna stvar u pitanju, da je ozbiljno zagazio u nešto što nije dobro za njega, za njegov život i za njegovu porodicu, dakle, i da se moli i da nekako pokuša na dobar način da mu to stavi do znanja da je nije na dobrom putu i da mora da uloži trud, jer nije se lako takvih bolesti liječiti ako čovjek za to ne pokaže neku najmanju barem volju. Pa neće ni Bog, ni Božja blagodat ne djeluje tamo gdje nema volje i želje za Božjom pomoći. To nekako da se probudi, da se dođe do svijesti da je čovjek u problemu, da to shvati. I onda na više načina. Jedan od načina i te ustanove koje imaju, one nisu same po sebi loše. Nekad, recimo, znam primjera da ga je ustanova u stvari opametila da je postao svjestan ko je i šta je. I vidim, recimo, ustanove neke koje liječe od bolesti i zavisnosti, bio sam tamo i ove naše crkvene, vidim da tim ljudima, recimo, kad su u pitanju za narkomani, oni stalno kod njih svakodnevno, oni prije svega govore o tome da su bolesni, da su zavisnici. Tako počinju dan. Da bi čovjek postao svjestan svog problema, da bi bio realan prema sebi. A onda će pokušati da sebe pomogne. Jer obično ti ljudi koji su...
Da bi počeo da mrzi grijeh u stvari.
Tako je. I da bi počeo da vapi za lijekom i za pomoć. Jer to je čini mi se na početku važno, i zato su te ustanove i zbog toga nekada dobre, zato što oni sva te ljudi gdje su došli, ja znam takvih primjera, kad su došli takve ustanove shvatili svoj problem, pa nije im poslije trebalo mnogo vremena da se liječe, jer ih je tek to džaba što su govorili i kući i bližnji i prijatelji, ali on sve neće, to nije sam ja još taj, mogu se ja iščupati, mogu se ja izbaviti, nije to još opa, nije to kod mene još toliko. Često na ispovijed znaju ljudi koji koriste narkotike, kažu, prvo ja sam uzim, ali nijesam ja narkoman. To obično tako sebe opravdavaju, ali to je, ja obično kažem, sine, svaki koji je tako govorio, svaki koji je umro od droge, tako je govorio na početku. Nekako ne bih li ga malo prenuo da vidi da to nije stvar za šalu, da je stvar ozbiljna, da mora čovjek da se suoči, da se potrudi svim bićem svojim da se od toga oslobodi, prije svega da traži Božju pomoć i blagodat, a i sve ono drugo što, ako je takva faza, i medicina i ustanove koje su za to, naravno da one također su preporučljive. A onda s druge strane, ljudi koji su zavisni, oni naravno su teški za sebe, a i za svoje bližnje, za porodice, za svoje okruženje. Kako tu sad treba pokazati veliko trpljenje, pokušati ljubavlju, ali nije jednostavno, nije lako. Ali eto, to je nekako, čini mi se, put da čovjek sazna, prvo da postane svjesan svog problema, a onda da uz Božju pomoć i molitvom i duhovnim životom, jer je, opet kažem, u Hristu izbavljenje i spasenje. Ali da bi čovjek bio Hristo, on mora to da želi, da vapi, da zavapi, a Bog nas onda neće ostaviti. Ali neće nasilu Bog, zato što je Bog ljubav.
Sljedeća tema, poslušanje duhovniku i ispovijest, jako bitna tema, posebno ove dane posta. Pa evo, slušalac želi da kažete nešto o poslušanju duhovniku, gdje je granica naše lične odgovornosti. A evo i još jednog pitanja, kaže slušalac da ispovijest u njegovoj parohijskoj crkvi se vrši na licu mjesta pred samo pričešće. Priđe se sveštenik, on stavi epitrahilj i pročita razrešnu molitvu. Pita i koliko je takva univerzalna ispovijest prihvaćena pred Bogom i da li je uopšte prihvaćena.
O poslušanju duhovniku, pa prvo da vidimo možda ko je duhovnik, šta je to duhovnik. Duhovnik bi trebao da bude onaj čovjek, sveštenik, koji svom duhovnom čadu pomaže da ide Božim putem, da ide Hristovim putem, da živi crkvenim životom, da ga uvodi u tajnu crkve, da mu pomogne da ide tim putem. Naravno, sad, koja je granica naše lične i dokle ide to poslušanje prema duhovniku? Svaki pravi duhovnik bi trebao to da nekako nauči svoje čado, svoje duhovno dijete. Koja je to granica? Pa mislim da prvo granice su tu različite, zavisi i od onoga ko je u pitanju. Ljudima na početku duhovnog života, naravno, više treba takve pomoći, da kažemo, više treba da slušaju svog duhovnog oca kao dijete malo, dok ne prohoda, dok ne odraste, zato što je na početku čovjek ima mnogo nedoumica, neznanja, dok ne stekne neko iskustvo, dok ne stekne duhovno rasuđivanje. Ali ono što je važno, jednoga dana treba da odraste. I jednoga dana treba da mnoge stvari sam treba da rasudi, da sam treba da živi. Sa druge strane, sada je opet ovdje ono što smo rekli za prvo pitanje, kakva je osoba u pitanju, kojem je životnom statusu, dobu. Da li je neko ko razmišlja o monaštvu ili je neko ko opet živi u braku. Recimo, ta apsolutna poslušnost duhovniku je nešto što je prisutno u monaškom životu, u monaškim krugovima, gdje se monasi u stvari zavjetuju, daju obavezu pred Bogom i pred crkvom da će da budu poslušni svom duhovniku. Jer tako u stvari pokazuju svoje smirenje, a gdje je smirenje, onda tu je i blagodat i blagoslov Boži. A opet sad, kod ljudi u braku ili koji žive u svijetu, nije to moguće u toj mjeri. Evo jedan primjer, recimo. Recimo, muž, žena, dakle, žive u braku i sada neko ima duhovnika, nekog starca u nekom manastiru, recimo žena ima duhovnika, i ode kod njega na ispovijed, kaže vidimo se sljedeće nedelje na liturgiji ovdje. Dođe nedelja, muž ustane, kaže ženo idemo danas, moramo da idemo da posjetimo moju majku koja je bolesna, ili kojoj treba da ponesemo neke namirnice, stara je žena, ne može ide u prodavnicu, na selu živi, nema drva da iscijepam, da ju pripremim, da je nešto tako. Žena kaže, molim mene, moj duhovnik blagoslovio da ja dođem kod njega te ove nedelje na liturgiju. I šta može da dovede do čega može da dovede takva situacija? Dakle, do problema u porodici. Da izgovor, recimo, za neko, nađe neku u tom blagoslov tog duhovnika, ili da dođe do problema, do svađe između muža i žene i djeca koja će sve to da gledaju, da trpe. Tako da svaki pravi duhovnik neće od žene koja je u braku praviti monahinju, da živi, da prenosi se taj monaški način života u porodice, u nekom smislu, taj etos monaški, i sa druge strane svaki savjestan normalan hrišćanin znaće da vidi koja je to mjera odnosa prema duhovniku, svešteniku koji ih duhovno rukovodi, i koje su to stvari u kojima treba da se savjetuje, a koje su stvari koje čovjek sam treba da donosi odluke sa svojom porodicom, žena s mužem, sa ženom, djeca sa roditeljima, da su oni prosto jedna zajednica koja ima odgovornost pred Bogom jedni za druge, gdje moraju biti odgovorni. Ono što se mene čini da, dobro, ljudi, pogotovo na početku duhovnog života imaju tih dosta nedoumica, ali vremenom ako čovjek živi u crkvi istinsku, to je svoju zajednicu koju ga je Bog prizvao, steći će to rasuđivanje šta je ta mjera za koje stvari treba da pita i da sluša, za koje stvari treba sada donosi odluke. Naravno, ima ljudi koji sad, čitajući recimo neku literaturu asketsku, monašku, oni misle da automatski treba i oni tako da postupaju u svom životu i dođu se, pitaju sveštenik, svi mi to imamo iskustvo do detalja nekih sitnica, kakve će kola, kakav će namještaj, znam neki od kolega, kakav će stan, hoće li stan u ovoj zgradi ili će stan u ovom dijelu grada. Dakle, to je nešto što sigurno nije potrebno i što ne vodi ničemu, jer trebamo ipak da stvorimo, da odrastemo u takve ljude koji su odgovorni, koji sami znaju barem osnovne stvari da rasuđuju u duhovnom crkvenom životu. Isto je važno da nekako poštujemo to ustrojstvo crkve, kako je crkva u stvari ustrojena, od episkopije do parohija do manastira, da ljudi koji žive u gradu, koji žive u parohijama, dakle u gradove, oni imaju svoje parohijske hramove, imaju svoje parohijske sveštenike koji su od Boga, slobodno možemo reći od crkve, određeni da duhovno brinu o svojim parohijanima, o svojoj pasti. I sa tim ljudima da nekako pokušamo da nađemo tu mjeru našeg duhovnog života. I da se najpreporučljivije je da se ispovijedamo kod svojih sveštenika u gradovima, koji, zato što oni dijele s nama prostor, dijele s nama svoje probleme, znaju okolnosti u kojima žive njihovi, oni su tu od rođenja, što kaže, do groba sa svojim parohijanima. Imaju iste probleme, isto vode djecu u školu, vode u vrtić, vode u bolnicu, dakle to je mnogo, mnogo važno da su sveštenici parohijski s jedne strane, dakle, zato što ih je crkva tu postavila.
Pa eto, nedavno je vladika Zahumsko-Hercegovački pozvao baš na to.
Upravo ste mi uzeli riječ iz usta, to sam htio da kažem, da bi o tim stvarima bilo lijepo pročitati pismo upućeno sveštenstvu i monaštvu i vjernom narodu parhije Zahumsko-Hercegovačke, vladike Dimitrija, koji ima na sajtu njegove parhije.
I na našim sajtovima
je preuzeto, na mnogim, jer to pismo prevazilazi zaista granice jedne eparhije, jedna zaista sjajno pastirska pouka upravo o ovim stvarima, o ispovijestima, o parohijskom životu, o parohijskoj zajednici, o monaštvu, o monaškim zajednicama. Dakle, data jedna potpuno crkvena analiza tih odnosa u jednoj eparhiji, između parohija, manastira, prosto šta je kako treba to da bude, gdje je kome mjesto i gdje, kako ljudi treba da se trude i u kojem pravcu da žive svoj duhovni život. Ali sad imamo recimo drugo pitanje koje kaže da slušalac pita, kaže da se u njegovoj parohijskoj crkvi ispovijed svrši na licu mjesta, pod znacima navoda, pred samo pričešće. Priđe se sveštenik, on stavi epitrah i pročita razrešnu molitvu. Koliko je takva univerzalna, ovaj slušalac nazva, univerzalna ispovijed prihvaćena pred Bogom i da li uopšte je prihvaćena? Sad često će neko da nađe izgovor, ovo što sam ja prije pričao, pa kaže ja bih išao u moju paru, nego pop nema nikad vremena za mene. A kad odem u neki manastir, tamo kaluđeri me fino dočekaju, pa pričamo na duhovne teme satima, pa i mogu da si povedam, pa pripreme posluženja, pop stalno žuri nekud. To pomalo ima istine i što naravno nas ne opravdava. Ali siguran sam da ako zaista želimo na pravi način ispovjedati, da našeg sveštenika nekoliko dana prije nađemo, da ga pozovemo i da se s njim vidimo i da ga pitamo i da mu kažemo: oče, ja bih željela da se ispovjedim, da malo se duže zadržim na ispovijesti, na razgovoru, i kad bi mogli, koji dan da me primite, recite mi kad ja treba da dođem. I mislim da nema sveštenika koji neće naći vrijeme, jer to je između ostalog i suština službe sveštenika, i naći će vrijeme i zakazat će vrijeme kada ćete da se vidite u hramu i da porazgovarate i da se ispovijedite, da kažemo, na jedan pravi način, i da sve stvari koje se tiču duhovnog života, interesovanja crkvenog života, možemo sa njim tu da popričamo i samu ispovijest, da kažemo, na pravi način da učinimo, jer to naravno ima parohija, eparhija, gdje to naročito vidim u manastiru Ostrogu kad smo dežurni gore, pa dođe dosta ljudi i sad pitam: ispovijedaš se? I redovno se ispovijedam. I mogu li sad? Pa ajde, mi imamo tamo mitropolita blagoslovo, obavezu naravno, što je dobro da ispovijedamo ljude kogod zatraži. Šta imaš? Nemam ništa. Pa šta onda? Pa šta ćeš onda? I onda naravno malo razgovaramo i vidim da ljudi se ispovijedaju godinama na ovaj način kako je naveo ovaj važni slušalac, ali on stvar nikada nije ispovijedio, zato što vjerovatno nije imao prilike, a opet nije ni pokazao neku slobodu i da kaže: oče, ja hoću da se ispovijedim, molim te, kada dođem, kad budeš imao vremena, i naći se još nikada. I on kaže, ovdje sad slušalac pita koliko je takva, on je nazva univerzalna ispovijest, prihvaćena pred Bogom. Pa naravno, ako se mi kajemo i samo čitanje te razrešne molitve, jer svaka crkvi, sve što se čini, ono ima naravno značaj, nije besmisleno. Naravno da je takva molitva, odnosno ta razrešna molitva, djelotvorna, da ona ima svoje dejstvo, jer se čita u okrilju crkve od sveštenika. I naravno, ako mi prije toga imamo pokajanje, jer sama molitva ili uopšte učešće u svetim tajnama, ako nema naše slobodne volje, želje i namjere, one same po sebi ne djeluju magijski. Dakle, ne ispovijeste, odnosno i čitanje takve molitve razrešne, ako mi nemamo nikakvog pokajanja, ni zašto, ona nema nikakvo dejstvo nad nama. Ali ako mi imamo pokajanje, pa ako mi nemamo kad da recimo to kažemo, ona ima, ona je djelatna, djelotvorna je, ali opet je potrebno da imamo i s vremena na vrijeme i tu ispovijest, gdje možemo slobodno da se zadržimo duže vremena u razgovoru sa sveštenikom i da mu iznesemo neke svoje nedoumice, svoje neke bolove, savjest svoju, da nekako izložimo, operemo ono što nas opterećuje, zašto se zaista kajemo, da kažemo tačno. I ima jedan još razlog zašto je ovakva vrsta, kako je nazva, univerzalne ispovijesti opasna, zato što pristupajući na taj način, čovjek stalno može u stvari da potpuno kod njega iščezne ta želja za pokajanjem i da misli da je to prolaženje formalno ispred epitrahilja u stvari ispovijesti, pokajanje. Dakle, i zato nije dobra, tako da naravno, ako je takav blagoslov tamo episkopa i sveštenika, naravno da treba da prilaze vjerujući ljudi. Ali da s vremena na vrijeme i zatraže od sveštenika, da odvoji za njih vrijeme i koje mogu, koje mu odgovara i jednom i drugom, i da, da se ispovijedi, porazgovara o svem onome što, što se tiče njegovog, njegovih nedoumica, i da ispovijedi grijehe i tako.
Oh,
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo je emisija Pitajte sveštenika. Vas koji ste se kasnije uključili u program našeg radija, da podsjetimo na naša pitanja, večeras odgovara protojerej Mirčeta Šljivančanin, paroh Podgorički. Evo, nastavljamo oče sa pitanjima naših slušalaca. Kaže slušalac, loše misli tokom molitve mu neprestano prolaze kroz glavu i unose mu nemir. Ne može lijepo da pročita molitvu i da se pomoli Bogu, a da ga loše misli ne ometaju. Često mu se javljaju i bludne i razvratne misli, pa pita da li je greška u njegovoj ispovijesti. Evo, ovo se pitanje nadovezuje na ono prethodno.
A to ne mora da znači da je greška, da je greška, kako kaže, u ispovijesti. Naravno da na ispovijesti to treba i da pomene, između ostalog, ali ono što je važno je da se čovjek moli, da nastavi da se moli, da takve misli, pomisli ne ometaju i da ne bi dobro bilo da zbog toga prekine svoju molitvu, svoje molitveno pravilo koje ima. Naravno da molitva nije nimalo lak posao, niti da se brzo dolazi do tog stanja da imamo tako savršenu molitvu. To je ipak jedan ozbiljna stvar i najveći svetitelji, najveći podvižnici su se trudili i da bi imali pravu molitvu. To je, mogli bi reći, cijela nauka kod onih ljudi koji se bave molitvom i cijelo predanje u crkvi, cijeli pokreti su bili u crkvi koji se tiču molitve i molitvenog života, jer je to neodvojivo od života hrišćanina. Ono što bih sad mogao da kažem je to da taj naš slušalac nastavi da se moli i da je to, kažemo, normalno da dolaze razne misli, pomisli u toku molitve, ali mi naravno ne treba da odustajemo zbog toga, da mislimo da je to nešto sa strašno zbog čega ne treba da se više molimo. Te misli mogu biti iz više uzroka. Jedan je naravno i demonska sila, đavolja, koja uvijek želi da nas omete, da nas skrene sa puta molitve i molitvenog života, i zato često nam tako se ubacaju te razne pomisli, kako kaže, razvratne i loše inače pomisli, da bi nas umeli, ali mi tu treba da se pokažemo kao dobri borci, da mi nastavimo sa svojom molitvom, sa svojim molitvenim pravilom i da se ne brinemo zbog toga što nailaze takve pomisli. Naravno, naše je da ih ne prihvatamo, da ne nastavimo njima, da razmišljamo, da ne daj Bože prerastu neka djela ili u neke stanja našeg razmišljenja i mišljenja, nego da ih nekako prosto preziremo, da ih od sebe odgonimo, a da se usredsređujemo i da pokazujemo trud da se usredsredimo na ono što se tiče našeg molitvenog čitanja, molitava i tako dalje. Dakle, da budemo istrajni u molitvi, možemo i trebali bi u tome i da se posavjetujemo sa svojim sveštenikom i naravno to pomenemo na ispovijesti, ali u svakom slučaju ne treba da se zbog toga uznemiravamo i da prekinemo molitvu, ni u kojem slučaju, nego da se nastavi sa svojim molitvenim pravilom.
Da nam kažete nešto o molitvi za bezdjetne roditelje. Da li suprug i ja, pita slušateljka, možemo prisustvovati molitvi za bezdjetne supružnike ako nismo vjenčani u crkvi?
Pa ova molitva za bezdjetne supružnike, molitva Bogu da supružnici dobiju porodje, namijenjena isključivo za one koji su u crkvenom braku, i tako je, tamo postoji jedna napomena upravo kod te molitve u trebniku, da može samo da se čita onima koji su u crkvenom braku. Ne znam zašto bi neki supružnici koji žele da im se čita molitva ne bi prije toga u stvari stupili u crkveni brak, zašto se ne bi vjenčali u crkvi. Jer u stvari za hrišćana to je jedino vjenčanje pravo. Ono što naš mitropolit često kaže, kako može biti vjenčanje bez vijenaca. Dakle, sam obred vjenčanja nam pokazuje da zašto se zove vjenčanje, da se stavljaju krune, vijenci onima koji ulaze u svetu tajnu braka. Pa možda ovim supružnicima koji pitaju ovo pitanje, možda samo vjenčanje kada se obavi, možda im neće trebati molitva za dobijanje poroda. Možda će Bog kroz samo stupanje sve tu tajnu braka i te molitve koje su upravo sadrže između ostalog i te molitve Bogu da dobiju blagosloveni porod, da vide djecu, djece svoje, da puno ima tih prozbi u toku obreda svete tajne vjenčanja, gdje se u stvari molimo za porod, da supružnici imaju blagosloveni, i to ne bilo kakav, nego blagosloveni porod, i da se raduju gledajući sinovi i kćeri, tako da ne znam razloga zašto ne bi se vjenčali kad već razmišljaju o molitvi za bezdjetne supružnike. Moj savjet je da prvo se vjenčaju, a opet nije moguće čitati te molitve onima koji nisu u svetoj tajni braka.
Evo, će naš slušalac pita na koji način pravoslavni hramovi dobijaju imena.
Pa kada se odluči da se pravi jedan novi hram, zavisno to, nekada mogu da pokrenu parohijani, vjernici jednog dijela grada ili jednog sela. Evo, kod mene upravo u mojoj parohiji, ovdje u Podgorici na Koniku, već skoro 20 godina postoji inicijativa za gradnjom hrama. 10 godina već to ima i u papirima i tako, sva ta procedura. Nažalost, još to nije odlučeno, ali naravno, hoće ako Bog da i Sveti Vasilije, kome će taj hram biti posvećen. Dakle, kada se donese odluka, odnosno kada se pokaže volja, inicijativa, da li u gradu, selu, ili naravno može biti od samog episkopa pokrenuta ta ideja, ili naravno u dogovoru i sveštenika, episkopa, vjernog naroda, crkvi se u ostalom sve saborno čini, onda episkop naravno može sam, koji je glava jedne lokalne crkve, da blagoslov kome da bude posvećen taj hram. Naravno, u toj odluci ima, vodi se računa o mnogim stvarima, kome su posvećeni ostali hramovi ako je u pitanju grad, ili ako je u pitanju selo, da li ima kult nekog svetitelja koji se posebno poštuje u tom selu, da li zbog nekog događaja koji se nekada desio tu, ili ima neki toponim, recimo neko mjesto tu koje nosi naziv nekog svetitelja, koja asocira na nekog svetitelja, neki praznik, neki događaj, tako da sve to može da odigra vrlo važnu ulogu u tome, u toj odluci kome će hram biti posvećen. Naravno, odluku na kraju donosi nadležni episkop, mitropolit te eparhije, koji daje blagoslov, ostalom, da se gradi taj hram, i to je ono, kako hram dobije ime. A taj predlog mogu dati i vjerni narod, može naravno sveštenik zajedno sa vjernim narodom, svom episkopu, a može episkop sam da donese tu odluku, ali uvijek uzimajući obzir neke druge okolnosti, činjenice, ili prosto zbog nekog događaja gdje se posebno neki praznik dogodila, neka milost Božja prema tom narodu, toj parohiji gdje treba da se podigne hram, ili postoje neki temelj u blizini starog nekog hrama koji je bio posvećen nekom događaju, pa da bi se kroz to obnovilo, ili dakle, ima više činjenica koje utiču, ali glavno je uvijek da episkop nadležni donosi tu odluku u saglasnost uvijek, naravno, i sveštenika i vjernog naroda, a i oni imaju uvijek slobodu da predlože, ako imaju neki razlog koji je ovako, da i neku ljubav prema nekom svetitelju, da predlože preko sveštenika episkopu, on će sigurno tu molbu da uvaži, da razmisli i da donese odluku koja je sigurno prava.
Polako nam se bliži kraj emisije, nismo ni primijetili uz ove vaše zaista divne duhovne pouke, pa evo, izdvojili smo još jedno pitanje za večeras naših slušalaca. Koja je razlika između pojmova katolički i katoličanski?
Da, pa ima razlike u svakom slučaju. Lijepo je što naši slušalci primjećuju te razlike. Ovaj pojem katoličanski, mogli bi reći da je stariji, da je on nekako mnogo dublji. Možemo reći da ga je uveo u crkvenu terminologiju Sveti Ignjatije Bogonosac, antiohijski sveštenomučenik, koji je bio episkop u Antiohiji. Evo, skoro nam dolazi patrijarh drevne Antiohije, koji je bio episkop antiohijski krajem prvog, početkom drugog vijeka i koji je postradao u rimskom Koloseumu i koji je, odlazeći na to stradanje, pisao poslanice crkvama kroz koje je prolazio i jedno je to je poslanica upravo po prvi put pominje se i taj termin katoličanski. To je ona riječ, dakle, koja je prevedena kod nas i koju i mi izgovaramo svaki put kad govorimo simbol vjere, to je da mi vjerujemo jednu svetu sabornu, odnosno katoličansku crkvu. Taj termin se odnosi na sabornost, punoću crkve, da kažemo, i katoličanska crkva je puna crkva. Svaka, prije sam pomenuo kad sam govorio o ovom određivanju imena, odnosno patrona nekog hrama koji se gradi, da episkop stoji na čelu jedne lokalne crkve, upravo o tome taj Svetignjat je mnogo govorio i da je jedna episkopija, dakle na čelu sa episkopom, sveštenstvom, đakovima i vjernim narodom, puna crkva i puna, dakle, katoličanska crkva. I taj termin se odnosi, dakle, na punoću crkve, crkvenog života. Da je katoličanska crkva, u stvari, puna crkva, saborna crkva, ona koja ima punoću crkvenog života u Hristu. A sa druge strane, sabornost, odnosno katoličanstvo, znači i da sve crkve pravoslavne u vaseljeni, dakle, su također saborne katoličanske crkve. Odnosi se i na jedno i na drugo, dakle, i na univerzalnu crkvu u smislu svih zajedno crkava u vaseljeni pravoslavnih i na svaku pojedinačnu lokalnu crkvu na čelu sa episkopom, dakle i svaka lokalna crkva na čelu sa episkopom, eparhija je puna crkva, a i sve zajedno crkve pravoslavne, sve eparhije, mitropolije, da kažem, u svijetu su također puna crkva pravoslavna i tu se ta, da kažemo, eklesiologija, učenja crkvi kod nas pravoslavnih, gdje smo sačuvali tu izvornu eksiologiju učenja crkve, da je svaka lokalna crkva puna crkva, razlikuje od katoličke, da kažemo, crkve, gdje je taj termin preovladao u nazivu zapadne crkve, one koja se odvojila u 11. vijeku, 1054. godine, velikog raskola, kojoj je centar Rim, odnosno rimski papa, i odomaćio se izraz da se ta crkva zapadna naziva katoličkom, odnosno, možda bi najpravilnije bilo reći, rimokatoličkom crkvom. Mi pravoslavni možemo da slobodno da kažemo pripadamo katoličanskoj crkvi, jesmo katoličanska crkva, zato što smo prava, puna crkva Hristova, dakle, imamo punoću istine i života u Hristu, a katolička crkva je, dakle, zapadna crkva, ne uzela taj termin i tako se naziva i tako je svi nazivamo i za vjernike kažemo katolici, ali u ovom smislu katoličanska to je, dakle, i naša crkva. I svaki put kad kažemo u simbolu vjere, dakle, vjerujem svetu sabornu, u stvari katoličansku crkvu na grčkom jeziku, to se kaže o ovom riječu katoličanska. Ako se ne vjeram, nisam neki poznavalac grčkog, kaže katoliki eklesija, dakle, katoličanska, odnosno puna saborna crkva Hristova, možemo reći pravoslavna.
Oče Mirčete, evo, ostalo je još da vam zahvalimo na ovim duhovnim poukama.
Hvala i vama i da Bog da ove dane pred Božić svi iskoristimo da se što više potrudimo, da što spremni dočekamo rođenje Hristovo, jer to tajna koja se svakda događa, i da naše srce pripremimo kao one vitlejemske jasle u kojima je se rodio Bogomladenac i da on nađe što ljepše mjesto u našim srcima. Neka Bog da to svima, našim slušalcima, vama koji se trudite u radiju i svima nama.
Amin. Oče, hvala još jednom. Dragi naši slušaoci, bila ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Mirčeta Šljivančanin, paroh Podgorički. Pozivajte nas na brojeve telefona 040 228 555 068 041 045, porukom na broj 069 23 22 2013 i mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, a od nedavno svoja pitanja nam možete postavljati i putem naše Facebook stranice porukom također. Da najavimo da će u narednu nedjelju na praznik Materice na naša pitanja u ovoj emisiji odgovarati protojerej Jovan Radović, paroh Podgorički. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Blagodarimo vam na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda, a do naredne emisije za 7 dana u isto ovo vrijeme ostajte nam s Bogom.